Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску пачаўся працэс над Андрэем Саннікавым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Памерла маці Дмітра Дашкевіча.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. 10 чалавек загінулі, калі афганскі лётчык распачаў страляніну ў вайсковым трэніровачным цэнтры аэрапорту Кабулу. Загінулі 8 вайскоўцаў сілаў НАТО, адзін кантратнік і той, хто страляў. 5 афганскіх салдат былі параненыя. Перастрэлка распачалася ў выніку спрэчкі ветэрана афганскай вайсковай авіяцыі з групай замежных вайскоўцаў. Міжнародная супольнасць надзвычай занепакоеная сітуацыяй у Сырыі. Рада бяспекі ААН сёння працягвае абмяркоўваць рэзалюцыю з крытыкай на адрас уладаў Сырыі, якія ўжываюць сілу супраць народу. У пятніцу еўрапейскі звяз разгледзіць магчымасць увядзення санкцыяў супраць Дамаску. Пра намер падтрымаць санкцыі заявіла ў сераду Нямеччына.
Сырыя апынулася на небяспечным раздарожжы. Калі кіраўніцтва краіны неадкладна не зменіць палітычнага курсу, тады міжнародная супольнасць будзе вымушаная зрабіць захады, і санкцыі супраць Сырыі стануць непазбежнымі.
Сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеле. У пятніцу ў Жэневе сітуацыю Сырыі абмяркуе і Рада ААН у правах чалавека. Паводле дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў, за 6 тыдняў масавых пратэстаў у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі болей як 450 дэманстрантаў. У некаторых гарадах Йемену сёння пачаліся дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха. Шмат якія крамы, школы і ўстановы зачыніліся пасля таго, як апазіцыя заклікала пачаць кампанію грамадзянскага непадпарадкавання. У горадзе Адэне на поўдні краіны ў сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй адзін чалавек загінуў, некалькі параненыя. Новым міністрам абароны Злучаных Штатаў замест Роберта Гейтса будзе цяперашні кіраўнік ЦРУ Леон Панета. Сродкі масавай інфармацыі ЗША паведамілі са спасылкай на крыніцы ў Белым доме, што ЦРУ узначаліць генерал Дэвід Петрэус, які зараз камандуе войскамі кааліцыі ў Афганістане. Пасаду Петрэуса зойме, як паведамляецца, Джон Ален. Чакаецца, што пра ўсе гэтыя перастаноўкі Белы дом паведаміць у чацвер. На поўначы Іраку ў выніку выбухаў 3 чалавекі загінулі і 29 былі параненыя. Паводле заявы мясцовых уладаў, гэта здарылася ў выніку замаху на намесніка начальніка паліцыі гораду Кіркук. Самы непаранены каля ахоўнікаў спрацавалі 4 выбуховыя прыстасаванні. Сёння ў Лібію павінна прыбыць камісія ААН для расследавання заяву пра масавыя парушэнні правоў чалавеку з пачатку ўзброенага канфлікту паміж сіламі Муамара Кадафі і паўстанцамі. Камісія ў складзе 3 чалавек была сфармаваная Радай ААН у правах чалавека. Грузія назвала правакацыяй візіты міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова ў Абхазію і Паўднёвую Асетыю, а падпісаныя ў часе паездкі дакументы несапраўднымі. У абнародаванай сёння заяве Міністэрства замежных справ Грузіі візіты названыя рэгіянальным турне па акупаваных тэрыторыях Грузіі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры слухайце праз гадзіну.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску пачаўся працэс над Андрэем Санніковым. Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Ва ўзросце 54 гадоў памерла маці лідара «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча Вольга. Пра гэта ды інша цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Менску ў 2 судах пачаліся працэсы над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Сёння першы судовы працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты, таму ўвага да суду вялікая. Апрэч сваякоў, зняволеных на працэс дапушчаныя прадстаўнікі амбасадаў ЗША, Швецыі, Расіі, праваабаронцы, журналісты. Саннікава судзяць у партызанскім судзе. Абвінавачанні, якія яму закідаюцца, правакацыі, спроба захопу ўлады і матэрыяльны урон. Разам з ім па справе праходзяць Ілля Васілевіч, Алег Гнетчык, Фёдар Мірзаянаў і Уладзімір Яроменак. На судовым процессе присутничая Валер Калиновский, ён на сувязі.
За першы дзень працэсу над Андрэем Саннікавым і яшчэ чатырма ўдзельнікамі плошчы адбыўся судовы допыт усіх падсудных. Андрэй Саннікаў, які абвінавачваецца арганізацыяй масавых беспарадкаў, якому пагражае да 15 гадоў турмы, сваёй віны цалкам не прызнаў. Ён заявіў, што сам працэс носіць ярка выражаны палітычны характар, але ўсё ж заклікаў ягоных удзельнікаў прытрымлівацца патрабаванняў закону ды міжнародных дамоваў, падпісаных Беларусю. Паказанні Андрэя Саннікава сталіся сапраўднай падзеяй гэтага судовага працэсу. Гэта быў выступ упэўненага ў сваёй праўдзе чалавека, палітыка з вялікім досведам, які адкінуў усе міфічныя абвінавачванні пра нейкія ледарубы, дэманстрантаў бутэлькі з запальнай сумесю, пра міфічныя пагромы і падпалы, якія нібыта адбываліся ў часе падзеяў на плошчы. Андрэй Саннікаў прызнаў, што ён сапраўды заклікаў людзей на акцыю пратэсту 19 снежня, але на мірную акцыю з мэтай прымусіць улады сумленна лічыць галасы выбаршчыкаў, з мэтай паказаць, што вельмі шмат у людзей у Беларусі хоча пераменаў. Саннікаў паведаміў, што гэтую акцыю супольна кандыдаты ніяк не рыхтавалі. Кожны рабіў, што мог. І на Кастрычніцкай плошчы яны вырашылі дамагацца перамоваў з беларускім урадам, таму і пайшлі да дому ўраду. Яшчэ адна прычына гэтага – цесната на Кастрычніцкай плошчы для дзясяткаў тысяч людзей, бо для іх было там замала месца, паколькі там усё яшчэ дзейнічаў вялізны каток і гучала музыка, якая перабівала выступы мітынгоўцаў. Андрэй Саннікаў даводзіў суду, што ён і іншыя кандыдаты патрабавалі спыніць правакацыйныя дзеянні невядомых, якія білі шыбы у будынку дома ўраду. Ён выказваў перакананне, што ніхто з дэманстрантаў не чыніў супраціву міліцыі, калі тая пачала брутальны разгон. Сам спадар Саннікаў зазначыў, што быў моцна збіты, паранены ў нагу і галаву, потым яго яшчэ падчас затрымання на плошчы Перамогі моцна білі нагамі. І такім чынам, што ў турме на Акрэсціна яму выклікалі хуткую дапамогу, але замест шпіталя яго адвезлі ў турму КДБ. Андрэй Саннікаў казаў, што ён шчыра верыў у тое, што перамовы з урадам магчымыя, што знойдзецца адказныя людзі, якія будуць шукаць выйсце з таго палітычнага крызісу, які ўзнік у выніку гэтых выбараў, але такіх людзей, на жаль, не знайшлося, канстатаваў Андрэй Саннікаў.
Валер, разам з Андрэем Саннікавым па справе праходзіць яшчэ чацвёра падсудных. Ці адрозніваюцца іх паказанні ад паказанняў Андрэя Саннікава? Ці прызнаў нехта з іх сваю віну?
Некаторыя з падсудных, апрача Андрэя Саннікава, прызнавалі сваю віну часткова, але фактычна іхныя паказанні былі такімі самымі, што датычыць апісання тых падзеяў. Яны ў адзін голас сказалі, і Глечык, і Мірзаянаў, і Яроменка, і Васілевіч, што гэтая акцыя была мірная, што некай агрэсіі дэманстрантаў не было, што пабіццё шыбаў у доме ўраду ініцыявалі правакатары. Сёння ў працэсе яшчэ вывучаюць пісьмовыя матэрыялы па гэтай крымінальнай справе. Паседжанне павінна прадоўжыцца і заўтра. У вялікай цісканіне, куды людзі, бо людзі не могуць патрапіць у судовую залю, у задушлівай атмасферы, бо не хапае паветраў у гэтай залі, а таксама пры адключаных мабільных тэлефонах, бо па нейкай невядомай прычыне мабільная сувязь у самім будынку фактычна заблякаваная.
Ці праходзяць ніякія акцыі салідарнасці побач з будынкам, дзе судзяць Андрэя Саннікава?
Побач з будынкам, дзе судзяць Андрэя Саннікава, заўсёды знаходзяцца людзі, якія не могуць патрапіць у гэтую залю, у тым ліку актывісты моладзевых арганізацый, праваабаронцы. Родныя, блізкія, зала змяшчае толькі 60 чалавек. Таму яны ўвесь час знаходзяцца, але ніякіх актыўных дзеянняў не праводзяць.
З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Як толькі што стала вядома, працэс на сёння ўжо скончыўся, у ім абвешчаны перапынак да заўтра. А ў Кастрычніцкім судзе сёння судзілі пяцёх іншых удзельнікаў плошчы. І на гэтым працэсе прысутнічала Інна Студзінская.
Компания довольно строкатая. Тут и молодофронтовец Олесь Киркевич, представник Европейской Беларуси Дмитрий Дрозд, активист компании «Говори правду» Павел Виноградов, беспартийный программист Андрей Протасеня и Владимир Хомиченко, який у НЕТе отримал мянушку «Навушник». Усе пятеро обвинувачиваются у массовых беспорядках по части другой артикула 293-го, именовито у деньнях, у здесь массовых беспорядков, а Виноградов еще и по артикулу 370-му, зневага державных символов, и он спалил на городе пудела. Сегодня суд заслухал четверых обвинуваченных, а Павел Виноградов отмовился давать показания. Судья зачитывала с материалов справы. Тут треба отзначить, что не глядячи на то, что суд новый, быть бы зале оснащенная по опошнему слову техники, працавать амаль немагчыма, ничего не чувать. На великой отлеглости люди сидят от судьи и обвинуваченных, микрофоны не працуют. Але при всем при тем, первым выступал Протасеня, и он цалком признал вину, что удельничал у подеях. Але сказал, что только выхуплил щиты, але не бил, не шибал и никакого супротиву не оказывал. Спадар Дрозд, и он наогул навуковец, и он вельми так щиро филозофствовал, что в принципе он обуренный, у него одобрали знову перемогу, и вот это покликало его на площу. И он навод аплодисменты сорвал. Але, тем не меньше, у отчая он пару разов мегафоном ударил не у шкло, а у столы, которые уже закрывали эти двери. Одинное вот, что он признал. Киркевич ничего не бил, он на угол был у команды аховы кандидата на президенты Рымашевского. У письмовых показаниях господара Виноградова судья зачитала, что он признался, что разов 15 ударил молотком, бил шибы, саправды оказывал там супротив. Таким чином, сегодня были заслуханы все и один из потерпелых. Потерпелым оказался эксперт учебного центра управления милиции горвыконкаму Александр Шулко. И он сказал, что фиксовал подеи на камеру, а те, кого он снимал, били по этой видеокамеры. И один человек, он познал, какие удары у него, это Дрозд. Господар Дрозд у зале суду попросил пробачения за то, что от отчаю грукнул по этой видеокамеры. И, в принципе, все остальные, человек 10 потерпелых, выкликанные в суд на четверг.
І на студзенская па тэлефоне ў Менску, і ў гэтым працэсе абвешчаны перапынак да 10 раніцы 28 красавіка. Каго судзяць за плошчу? Партрэты на фоне кратаў. Свабуда звернулася да сяброў, калегаў, сваякоў, абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Менш чым праз гадзіну слухаць аповеды пра палітвязняў, якіх судзяць сёння.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Даверную асобу Саннікава з Дмітра Бандарэнку асудзілі сёння на 2 гады калюні агульнага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі 19 снежня групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сваякі з Дмітра Бандарэнкі збіраюцца абавязкова абскардзіць прысуд. На працэсе прысутнічаў Алег Груздзіловіч.
Суддзя Таццяна Равінская ўклалася ў хвіліну, зачытаўшы прысуд Дмітру Бандарэнку і задаўшы яму дзяжурныя пытанні.
Прызнаць виновным в организации групповых действий грубо нарушающих общественный порядок, запряженным с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспортных учреждений и организации, активным участием в таких действиях, понятен приговор суда,
да.
Срок порядок обжалования,
да.
Судебное заседание объявляется.
Слава герою!
Дзяржаўнага абвінаваўцу Сімановскага для каментару журналісты не дачакаліся. Адмовілася каментаваць прысуд і адвакат Бандарэнкі Мар'яна Сямешка. Жонка Бандарэнкі Вольга адразу заявіла, што працэс быў неаб'ектыўны і прысуд яны ў абавязковым парадку абскардзяць. У суд Ольга Бандарэнка прыйшла ў той жа сукенцы, у якой 5 гадоў таму вянчалася за Дмітром у касцёле. Сказала, што гэтым хацела прадэманстраваць мужу, што любіць яго і будзе чакаць з турмы.
Жизнь, вот она такая, вот она была до этого такая, теперь она другая, теперь приговор, а теперь будут касации, потом Я надеюсь, скорая свобода, и свободная страна, и свободный муж.
Вользе не дозволілі пасля прысуду перамовіцца з мужам хаця б словам, каб распытаць пра стан ягонага здароўя. Але заявку на спатканне я ўжо напісала, паведаміла Вольга Бадарэнка пасля суду. На пытанне, што ёй вядома пра абыходжанне з мужам у турме КДБ, жонка вязня згадала пра нядаўняе спатканне з ім у СІЗА КДБ.
Он сказал, что вот в конце февраля ушли маски, закончилось все то, что говорил, мы говорили про Михайловича. Это уже было как само собой разумеющееся. Рассказывал, что очень хорошо за ним врачи ухаживали, когда они гриппом болели, было 40 температур, болел еще это. Но в конце он, правда, сказал, что, ну, правда, обысков там, голода на холоде и растяжек никто не отменил.
Зинаида Литвина, жонка батьки Дмитра Бондаренки, присутничала на всем процессе. Женщину не приказали доказы, собранные следчими.
За что? Если бы было за что? Вот вчера прослушали все свидетели, кто говорили, ну в чем он виноват? Я вот не понимаю. Но был он там правильно, так многие были. И так должно было быть. Везде так делается. Так а почему его именно такие наказания?
Пакуль Дмітрий Бондаренко застаецца ў амерыканцы, дзе ўжо адбыў больш за 4 месяцы. Гэты тэрмін яму залічыць у агульны тэрмін зняволення з разліку адзін дзень у СІЗА КДБ за адзін дзень у калоніі.
Каментары да сённяшняга прысуду вы пачуеце праз хвіліну. У Менску пачаўся працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Абвінавачанні Саннікаву, правакацыі, спроба захопу ўлады і матэрыяльны ўрон. Даверную асобу Саннікава Дмітра Бондаренку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Беларускія палітыкі мяркуюць, што еўразвяз павінен адказаць санкцыямі на прысуды ўдзельнікам плошчы. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Ва ўзросце 54 гадоў памерла Вольга Дашкевіч, маці лідара маладого фронту Дмітра Дашкевіча, асуджанага на 2 гады калоніі за нібыта злоснае хуліганства. Аштрафаваныя за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце супраць АЭС грамадзяне Нямеччыны і Польшчы будуць дэпартаваныя з Беларусі. У Віцебску распачаўся судовы працэс над журналістам, якога вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы. Давераную асобу Андрэя Саннікава Дмітра Бондаренку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Наш корэспандэнт Алес Дашчынскі папрасіў пракаментаваць гэты прысуд палітыкаў Віктара Івашкевіча, Сергія Калякіна, Рыгора Кастусёва і жонку зняволенага Вольгу.
Паводле прадстаўніка аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча, прысуд Дмітру Бондаренку азначае, што махавік рэпрэсій круціцца далей.
Улады паводзяць адпаведна выказваннем гражданіна Лукашэнка. Калі ён абзываецца на ўсіх еўрапейскіх палітыкаў, то чаго яму цырымоніцца са сваімі грамадзянамі? Тыя еўрапейскія палітыкі, якім Лукашэнка учора даў сваю ацэнку, ну, павінны неяк больш ясна фармуляваць сваю пазіцыю дачынення да працягу рэпрэсій. Калі яны думаюць, што дыпламатычнымі недамоўкамі і намёкамі яны чымсьці могуць паўплываць на пазіцыю Лукашэнкі, ну так ён дэманструе, што ён можа рэагаваць і баіцца толькі эканамічных санкцый.
Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін назваў прысуд Дмітру Бондаренку вельмі жорсткім і несправядлівым.
Улады пытаюцца запалохаць актыўную частку апазіцыі, астатніх людзей, каб яны не выказ показывали свой протест супраць пагаршаючыся становішча эканамічнае, сацыяльнае. Гэты шлях у нікуды, я думаю, іх ждуць вельмі жорсткія расчараванні.
Жонка Дмітра Бондаренкі Вольга кажа, што верыла ў цуд, а не ў справядлівы суд. Яна назвала прысуд жорсткім, ён будзе абскарджаны.
Понятно, што это всё палітычны зла, і мой муж палітычны. Сёння Андрэя Санікава пачалі судзіць, конечно, тоже палітычны. І даже там маладзёж, которые просто прыйшлі выразіць сваю пазіцыю на площадь. В общем-то, я же дала, потому что мне Дима говорил не настраиваться на лучшее. Как человек верующий, я все равно верила в чудо, но именно как в чудо, а не в справедливый суд.
Былы кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў называў прысуд Дмітру Бондаренку несправядлівым і палітычным. Ён лічыць, што такім чынам улады зачышчаюць палітычнае поле перад будучымі палітычнымі кампаніямі.
Я гэта ведаю, што Бондаренка ў біцці шкла ўдзелу не прымаў адназначна. Таму за што яго вінаваць цалкам незразумела і за што яго судзілі таксама незразумела. Таму адназначна, што гэта палітычны прысуд. Улады такім чынам зачышчаюць поле наперад, таму што наперадзе парламенцкія выбары, а праз 4 лішнім гадоў зноўку прэзідэнцкія.
Каментар былога кандыдата на прэзідэнта Рыгора Кастусёва. Свае каментары вы можаце пакінуць на нашым сайце.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Міністерство інформації потребує спиніть випуск газет «Наша Ніва» і «Народна воля». Це рішення прийнято у сувязі з винесенням редакціям на протягу году двох і більш письмових попередженів. Андрей Скурко, головний редактор «Нашої Ніви», лічить, що все залежить від доброї волі Міністерства інформації.
Яны спасаюцца на тры папярэджанні. Тыя, которые мы атрымлівалі ў мінулым годзе улетку за фільм «Хросны бацька», мы іх абскарджвалі, але нам было адмоўлена ў іх абскарджанні. А трэція мы яшчэ не паспелі абскардзіць. І дзіўна, чаму тут ідзе такая спешка, калі фактычна мы трэцяе папярэджанне атрымалі тут літаральна тыдзень таму за нумар, які быў прысвечаны падзеям 11 красавіка. Услед за гэтым, яшчэ не пачакаўшы рэакцыі газет, Міністэрства інфармацыі ініцыюе такую справу. Тут все у этой ситуации залежит от доброй воли, ну, даденную упадку, от доброй воли Министерства информации. Бывали газеты с тремя и с пятью попереджениями. Починаючи со снежня, идут вельми напруженные подеи в Украине. Спочатку в этой политичные справы. И по выниках послевыборных протестов тогда были некие первые сигналы для незалежных газет в приватности. Обшукували нашу Ниву, технику конфисковали. После, например, некие экономичные проблемы, которые возникли в Новом Годе в 2011-м, значно павялічылі і прыцягнулі ўвагу ўвогуле людзей да незалежнай прэсы, я лічу. Это значит, люди начали шукать там информацию некую объективную, актуальную, а не пропаганду.
Главный редактор газеты «Наша Нива» Андрей Скурко. Иосиф Сярэдзіч, главный редактор «Народной воли», собирается повоевать за газету.
У нас нема ни одного попередження за апошні год. Потому что это не попередження, а смехатура. Коли б гэта сур'ёзнае папярэджанне, інша справа, тады можна было і несці адказнасць. Это разбой, это самы сапраўдны разбой. Сярод белага дня. Вось мы зараз накіроўваем телеграму на імя Лукашэнкі, перша, і накіроўваем ліст спадару Якубовічу, які на сённяшні дзень яшчэ ўзначальвае грамадскую каардынацыйную раду па сродках масавай інфармацыі, з тым, каб гэтае пытанне было разгледжана.
Иосиф Сярэдзіч, галоўны рэдактар «Народнай волі». Вяртанне «Народнай волі» нашай Нівы ў легальны абарот у 2008 годзе было часткай дыялогу паміж Менскам і Еўразвязам. Якія палітычныя наступствы будзе мець закрыццё гэтых газет, запыталіся мы ў намесніка кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыста Андрэя Бастунца.
Гэта вельмі нагадвае такі вось выклік і чарговы крыж на магчымасцях неяк наладзіць адносіны з еўрапейскімі структурамі, што ў сённяшняй эканамічнай сітуацыі выглядае ну проста дзіўнавата.
Мяркуе Андрэй Бастунец. За ўсю гісторыю незалежнай Беларусі праз суд былі закрытыя тры сродкі масавай інфармацыі газеты «Свабода», «Згода» і «Пагоня». Зараз на працягу некалькіх месяцаў пад пагрозай закрыцця тры СМІ – «Аўтарадыё» і газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Выказывание Александра Лукашенко, зробленное им на адрес керавництва Еврокомиссии, Украины, а ускосно и России, выкликали резкую реакцию тамтейшего политичного истеблишменту. 27 красавіка во украинском МЗС с этой нагоды отбылся брифинг, на яким было подкреслено, что запрошение на жалобное мероприемство отримали все зацікавленные баки, а претензии и сварки у такий день выглядают, как скоки на костях.
Аварія на Чорнобильській атомній електростанції є трагедією, що об'єднує три сусідні і дружні народи – українців, білорусів і росіян. В цей день будь-які сварки та взаємні претензії – тотожні танці на кістках. Тим більше обурення викликають безпрецедентно некоректні коментарі президента Білорусі Олександра Лукашенка. Особисті образи неприйнятні у спілкуванні між людьми. Особливо вони неприйнятні, коли образливі вислови адресуються державним діячам, які представляють суверенні країни та цілі об'єднання країн. На жаль, підходи офіційного Мінську до відносин з Європейським Союзом багатьма іншими учасниками міжнародної спільноти в останні місяці все менше відповідають нормам міжнародного спілкування.
заявил прессовый секретарь МЗС Украины Александр Дискусаров. Я нагадаю, что Лукашенко в часе поездки по Гомельщине в день 25-х угодков аварии на ЧАЭС, отказываючи на пытание, чему он не наведывая разом с президентами Украины и России Чернобыль, заявил, что это пытание треба адресовать украинскому керавництву. По воле Лукашенко, Киев почал танчить под дудку Брюсселю у относинах до Беларуси. На жаль, вашивости хапая у теперешнего керавництва Украины, заявил Лукашенко. А ці повинен Виктор Янукович публично адреагировать на обвинувачение с боку Лукашенко? Меркование поплечников украинского президента, а так само тамтейших незалежных политиков, выслухал Игорь Корней.
Сябра парламентской комиссии у замежных справах Верховной Рады Украины Тарас Чорновіл лічить, что в даденном выпадку разумнее их просто проигнорировать. Але сам спадар Чорновіл называя выказывания белорусского лидера неадекватными и подкресливая, что нервовая реакция апошним часом Лукашенко вельми подводит.
Главный козырь белорусского руководства о том, что там самые лучшие условия жизни, самые низкие цены, сегодня начинает понемножку таять. К этому можно относиться как к неадекватной нервозности, которая действительно, ну, выглядит весьма и весьма глупо.
Шеф-редактор обозревателя Михаил Подоляк, депортованный из Беларуси в 2004 году, лечит, что в любом выпадку все повинны зразуметь. Схилять Лукашенко до диалогу марно.
Никаких переговоров, компромиссов, диалогов невозможно. Не по причине нежелания со стороны там, Европы, России или общества самой Беларуси, а со стороны того, что Лукашенко не является участником диалога. Он является участником монолога. Он приемлет только то, что выгодно ему.
Сябра правовладной партии регионов, вице-президент парламентской ассамблеи Рады Европы Иван Попеску перекананы. Нельга особистые крыуды выставлять на публичное обмеркование.
Я руководитель украинской делегации в Совете Европы. Но я хочу подчеркнуть следующее, что это была большая трагедия, и мы не должны сделать из этого большой политики. Кто приехал, куда. А если кто-то начинает политизировать, неважно, будь то президент какой-то страны, простой человек, это не по-христиански, особенно в пасхальную неделю, потому что для нас это все-таки трагедия была.
У своем выступе на Гомельщине Лукашенко назвал неугодниками тех, кто намагается ввести экономичные санкции супроть Беларуси. Просто неугодники, тому не хочу говорить об усилеких борозу, инших козлах, быках и тому подобных, сказал он. Европейская комиссия не имеет намеру комментировать заяву Лукашенко на адрес президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу. Мы не признаем его демократично обранным президентом Республики Беларусь. У Еврокомиссии нема практики комментировать заявы звычайных громадян, сказала в Брюсселе крыница у Европейской комиссии. Вы слушаете Радио Свобода, а зараз меркование наших слухачов.
Вот только вчера одна дама спрашивала у меня, кто такой Барозу. А сегодня я чуть со стула не свалилась, узнав от Лукашенко, что, оказывается, он козел. Да, сказать, что человек потерял контроль над собой, значит ничего не сказать. Мир обсуждает чернобыльскую трагедию, которая в большей степени затронула Беларусь, а Лукашенко, оказавшись не у дел, от злости поносит всех подряд мерзкими словами. Сограждане лукашисты, вам все еще не стыдно за своего избранника, а значит и за свое лицо. Мне стыдно за страну, как давно уже не было стыдно. Виктория.
Город Слуцк, Анатолий Балакер. Как можно представителей Евросоюза называть козлами, быками? Президента Украины и России проверяют на вшивость. Боже мой, какой позор! И это тот, кто свою власть будет защищать с автоматом в руках, а своего же народа.
Вспоминаю дитинство. Мабуть, у кожной вёсцы было несколько женщин, что называется, без тормозов. Крены сварились, и амаль все аргументы были вычерпаны. Топор ворочались к оппоненту, поднимали спадницу и пляскали по мягким месцам. Успело это в памяти, когда почул про козлов, быков да и инших. Але нават простые, молодокованные, вязковые люди моего детства ведали межу пристойности, а кроме некоторых. А когда такие речи дозволяет себе человек, який занимает посаду президента краины, то могу сказать только одно – соромно.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Як ви ставіться до того, що Олександр Лукашенко назвав президента Єврокомісії козлом, а керівництво України вашивим? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Ну, гэта не здзіўляе. Пазіцыя нашага кіраўніка, гэта ў яго стылі, і нічога іншага, я думаю, ён бліжэйшым часам не скажа. Канешне, сорамна не толькі мне, я думаю, усім свядомым людзям сорамна сапраўды, але ж мы ў чарговы раз яго элегантна абабралі і цяпер будзем трываць.
Ну, не можа кіраўнік дзяржавы так выразаць. Не павінен.
Не знаю даже, если честно. Чё-то он себя походу возомнил, не знаю даже кем. Обзываць других как-то грубо слишком. Вообще, наверное, чалавек какой-то неадэкват. Я думаю, нельзя ему больше быть президентом, раз он так о других отзывается.
Он неправильно поступает. И что, потом он президент, так оскорбляет других.
Я даже не знаю, что вам ответить. Не, ну, как бы не культурно нельзя. Человек такого ранга, как бы, не должен так себя вести и применять такие слова в своей речи относительно других политиков.
Я этим не интересуюсь.
Ну, не знаю, как-то. Надо себе сначала разобраться, а потом о ком-то судить. Просто нужно как-то более выбирать слова, может.
Ну, если это так, то, ну, як тут можна сказати? Що тут можна сказати, якщо це так? Звісно, я такого не добраю.
Ну, от Лукашенко це стоїло ожидати. У нас такий чоловік любить оскорбити. Він обратив би внимание сначала, в першу чергу, на себе. От чому Білорусь зараз знаходиться ізолірована від всіх стран. Я думаю, многие це розуміють. Тут можна говорити много-много. Просто зараз, знаєте, як-то це внезапно, так все. Треба, наоборот, налаживати отношения зі всіми странами. Кошмар, що твориться в стране.
Ні, ну, щоб називати кого-то кем-то там, это нельзя. Никогда нельзя. И оскорблять, можно сказать, что это не по-джентльменски. Тем более человек, который занимает какой-то пост, высказывается, надо следить за своими высказываниями. Здесь однозначно. Надо, прежде чем что-то сказать, надо подумать. Тем более таким лицам.
Ну, вообще, я думаю, что президент – это не личность, это функция. И, собственно, разнообразный юмор или там харизматика меня мало интересует. Я считаю, в принципе, это, ну, неправильным шагом с точки зрения хотя бы тактики и политической этики.
А питание на улицах Городни. Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз нагадаю основные подеи дня. У Менску почался процесс над былым кандидатом в президенты Андреем Санниковым. Доверенную особу Санникова Дмитра Бондаренко судили на 2 года колонии агульного режима. Министерство информации потребует спынить выпуск нашей Нивы и народной воли. Померла Вольга Дашкевич, мать лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. По криминальных справах о подеях 19 снежня обвинувачены больше за 40 человек. Свобода звернулась до сябру коллега у свояку обвинувачных с просьбой рассказать про гэтых особов. 27 красавіка у суде партизанского району Менску судят экс-кандидата на президента Андрея Санникова. Про его написал Павел Дымиш, старейший науковый супрацовник Братиславской филии Международного фонда Маршала. Его на эссе читая Юрий Дракохруст.
Калі б мяне папрасілі назваць людзей, якія ўяўляюць сабой узор патрыятызму, я прыгадаў бы Андрэя Саннікава. Калі б мяне папрасілі назваць людзей, якія шчыра вераць у Еўропу і ў дэмакратыю, Андрэй, напэўна, быў бы сярод іх. Калі б мяне папрасілі назваць смелых людзей, якія здольныя вытрымліваць фізічныя і псіхалагічныя пакуты дзеля праўды і годнасці, я б, пэўна, назваў Андрэя Саннікава. Андрэй для мяне верны сябар і крыніца натхнення, барацьбіт за свабоду і чалавек, які заклікае да дзеяння не толькі яго любімую бацькаўшыну Беларусь, але і супольнасць дэмакратычных дзяржаваў. Калі я сустрэўся з Андрэем першы раз каля 10 гадоў таму, мне не прыходзіла ў галаву, што ён стане сапраўдным лідарам, здольным мабілізаваць грамаду і кінуць выклік магутнаму самадзяржаўнаму рэжыму прэзідэнта Александра Лукашэнкі, што сям'я Андрэя сутыкнецца з пагрозай жорсткага пераследу, што будзе пагроза ягонаму жыццю і здароўю. Як былы намеснік міністра замежных справаў, які пакінуў пасаду на знак пратэсту супраць карумпаванага кіраўніцтва Беларусі, ён уразіў мяне як сур'ёзны дыплямат, а не як амбіцыйны лідар. Пасля сыходу з ураду ён не меў палітычных амбіцыяў. Ён хацеў прысвяціць сябе абароне правоў чалавека і развіццю сувязяў з дэмакратычнай Еўропай. Ён быў ліку заснавальнікаў Хартыі 97, групы змагароў за грамадзянскія правы, якая добра вядомая дзякуючы свайму выдатнаму трохмоўнаму сайту. Пазней ён ініцыяваў стварэнне руху «Еўрапейская Беларусь». За яго розум, аналітычныя і моўныя здольнасці Андрэя часта запрашаюць выступаць на буйных міжнародных канферэнцыях. Яму замаўляюць шматлікія артыкулы наконт праблемаў яго радзімы. І хаця ён ветлівы чалавек з моцным самакантролем, ён заўсёды гатовы ўступіць у спрэчку, асабліва з палітыкамі і аналітыкамі, якія лічаць, што дыялог з Лукашэнкам можа прывесці да лібералізацыі яго аўтарытарнага рэжыму. Пасля сур'ёзнага абмеркавання з блізкімі сябрамі з руху «Еўрапейская Беларусь», падтрыманы жонкай, таленавітай журналісткай Ірынай Халіб, Андрэй вырашыў мінулым годзе ўступіць сур'ёзную палітычную гульню, гонку за прэзідэнцкае крэсла. Ён вельмі добра ведаў, што гэта вельмі рызыкоўная гульня, але ён дасягнуў кропкі, калі быў гатовы ўзяць на сябе адказнасць за асабісты выклік дыктатару. Нягледзячы на ўсе айчынныя і замежныя прагнозы, на недахоп рэсурсаў і рэпрэсіўнае асяроддзе, Андрэй змог падчас прэзідэнцкай кампаніі адкрыць у сябе новыя якасці і дасягнуць вынікаў, якія ўражваюць. Ён прыцягнуў на свой бок многіх уплывовых людзей з розных сфераў грамадскага жыцця, стварыў каманду і стратэгію, якія спарадзілі ва ўсёй краіне надзеі на перамены. Калі 19 снежня мінулага году дзясяткі тысяч людзей на заклік Саннікава і іншых кандыдатаў прэзідэнты выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і аўтарытарнага кіравання, Андрэй быў наперадзе. Як міжнародны назіральнік я мог бачыць, як людзі рэагавалі на яго, як ён звяртаўся да іх. Гэта быў іншы Андрэй, чым той, якога я сустрэў 10 гадоў таму. Гэта быў смелы, рашучы чалавек на беларускай барыкадзе, які трымаў сцяг сваёй барацьбы за годнасць і свабоду. Тады ён быў збіты жорсткай дзяржаўнай машынай Лукашэнкі, які пачаў баяцца росту народнай моцы. Кандыдат прэзідэнты Саннікаў, яго паплечнікі, жонка і яшчэ 4 кандыдаты ў прэзідэнты апынуліся ў турме КДБ. Свет быў шакаваны сцэнамі з Менску. Нягледзячы на міжнародныя пратэсты і патрабаванні, палітычныя зняволеныя, у тым ліку і Саннікаў, якія зазналі жорсткае абыходжанне, не былі вызваленыя. Апошнія пару месяцаў зняволеныя робяцца ахвярамі абсурду і маніпуляваных юрыдычных працэдур і судовых працэсаў. Было абвешчана, што суд над Андрэем адбудзецца 27 красавіка 2011 году, пасля велікодных святаў. Можна меркаваць, што самага вядомага на сёння суперніка Лукашэнкі чакае самы цяжкі, шматгадовы прысуд сярод усіх 40 абвінавачаных. Я ўпэўнены, што Андрэй будзе трымацца на судзе з годнасцю. Як і многія свабадалюбныя мужчыны і жанчыны ў Беларусі ва ўсім свеце, ён стаў крыніцай натхнення і пераменаў. І я ўпэўнены, што дэмакратычная сусветная супольнасць будзе працягваць барацьбу за яго вызваленне і вызваленне ўсіх беларусаў ад улады дыктатара Лукашэнкі, які зараз сутыкаецца з вялікімі сацыяльна-палітычнымі і міжнароднымі праблемамі.
Цалкам эсэ Паўла Дэміша на сайце «Свабоды». 27 красавіка ў судзе партызанскага раёну Менску разам з Андрэем Саннікавым судзяць Андрэя Пратасеню. Сергей Шупа зачытае расповед сябра Андрэя Яўгена.
Я вырашыў напісаць пра Андрэя Пратасеню не таму, што хварэю на актыўную грамадзянскую пазіцыю альбо цікаўлюся палітыкай. Зусім не. Я быў абсалютна апалітычны да нядаўняга часу. Але, нягледзячы на гэта, а таксама на тое, што я цяпер жыву далёка ад Беларусі, на іншым кантыненце, падзеі 19 снежня да глыбіні душы мяне ўзрушылі, таму што закранулі неабыякавых для мяне людзей. Многія мае сябры былі на плошчы, ды і я таксама мог бы апынуцца там, калі б знаходзіўся ў Беларусі. Аднаго майго прыяцеля моцна збілі, але ён не мог звярнуцца па медычную дапамогу, таму што супрацоўнікі КДБ палявалі па шпіталях і выцягвалі людзей нават з бальнічных палатаў. Яшчэ адзін мой сябар, якому быццам бы пашанцавала вярнуцца з плошчы, быў у хуткім часе арыштаваны і цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Гэта праграміст Андрэй Пратасеня. Я пазнаёміўся з Андрэем дзякуючы яго брату, які быў маім аднагрупнікам у студэнцкія гады. Андруха, як мы яго называлі, заўсёды быў надзвычай лёгкім, кантактным і вельмі аптымістычным чалавекам. Мы разам шмат вандравалі. Падчас падарожжаў было шмат часу для размоваў. Высветлілася, што ў нас шмат агульнага, пачынаючы ад таго, што працавалі ў адной сферы інфармацыйных тэхналогій і заканчваючы падобнымі жыццёвымі каштоўнасцямі. Мы абодва хацелі пабачыць розныя краіны, культуры, народы, у нас аднолькавыя музычныя густы, нам абодвум блізкая філасофія панк-руху ў яе арыгінальным сэнсе, нон-канфармізм, самастойнасць, адказнасць за сябе і блізкіх, узаемавыручка. Мы абодва хотели напомнить свое житё сапраўднымі падзеямі за мест праседжвання перад экранамі кампутараў у офісах. Андрэй заўсёды быў на крок наперадзе ад мяне, і я гэтаму зайздрошчу. Ён без жалю і ваганняў пакінуў IT-кар'еру і паспытаў прафесію каскадэра. Праўда, праз некаторы час расчараваўся ў ёй і вярнуўся да праграмавання. У Андрэя заўсёды было мноства сяброў па ўсім свеце, з якімі ён падтрымліваў кантакты ў сеціве. Андрэю ўласцівае абвостранае пачуццё справядлівасці. І хоць яго прафесійная кар'ера была дастаткова паспяховая, школа з залатым медалём, факультэт прыкладной матэматыкі БДУ, вялікі досвед працы ў саліднай кампутарнай фірме дазвалялі глядзець з упэўненасцю ў будучыню, але ён хацеў знайсці менавіта сваё месца ў жыцці, каб быць сапраўды карысным людзям. Сябры распавядалі, як Андрэй не раз вёў дабрачынны збор сродкаў для дзетак, якім неабходна аперацыя, і пераводзіў іх на рахункі, апублікаваныя на навінных сайтах. Летась Андрэй канчаткова зразумеў, што пластыкавая кар'ера праграміста альбо менеджера ў IT-сферы яго не вабіць. Ён сышоў з кампаніі і прысвяціў вольны час іншай дзейнасці. У прыватнасці, ён заняўся безаперацыйным аднаўленнем зроку. За час вучобы вастрыня зроку ў яго істотна знізілася, а апошнія некалькі месяцаў ён ужо не карыстаўся акулярамі і лінзамі. Але пакуль ягоным марам не давялося збыцца. Амаль 3 месяцы ён знаходзіцца ў СІЗА, але я веру ў гэтага моцнага і сумленнага чалавека. У яго ўсё атрымаецца.
Сергей Шу пачытаў допіс сябра Андрэя Пратасені Яўгена. На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне крата, у каго судзяць за плошчу». 27 красавіка ў судзе партызанскага раёну Менску будуць судзіць аднаго з самых маладых фігурантаў справы Іллю Васілевіча. Пра яго расказвае Вольга Бандаронак, стрыечная сястра. Яе допіс чытае Алена Ціхановіч.
Іллю я ведаю ад самага нараджэння. У дзяцінстве мы кожнае лета праводзілі ў траіх. Ілля, ягоная родная сястра Алёнка, і я, іх стрыечная сястра. Я была за старэйшую. Мы выдатна ладзілі паміж сабой. Калі з Ілём здарылася бяда, быццам бы ўсё ягонае жыццё пранеслася перад маімі вачыма. Ён – малодшы брат, наіўны, добры, пяшчотны. У дзяцінстве бацькі чыталі брату кнігу пра Іллю Мурамца, і ягоныя вочы зіхацелі. Я таксама буду ж такі моцны і справядлівы. Ілля вельмі любіць чытаць, што зусім не тыпова для цяперашняй моладзі. Гэта ў яго ад бабулі Зінаіды Піліпаўны, якая казала: «У мяне ўсе ўнукі таленавітыя». Мы і ў ізалятар перадаём яму шмат кніг, але чамусьці не ўсе прымаюць. На ангельскай мове кніг зусім не бяруць, кажуць, забаронена. Апошнім разам у маці нават Валянціна Распуціна не ўзялі. Выпісалі Іллю шмат часопісаў у ізалятар, але не ведаюць, ці даходзяць яны. З-за кратаў лісты атрымліваем вельмі цікавыя. Яго мама Тамара Анатоліўна мяркуе, што ён піша кнігу, усё просіць агульныя шыткі. У Іллі вельмі добрыя здольнасці да вывучэння моваў. Надзвычай пісьменна піша і па-расейску, і па-беларуску. Добра ведае ангельскую мову. Авалодаў кампутарам, друкаваць навучыўся ў сляпую. У яго філазофскі склад розуму. Такі чысты гуманітар, хоць вучыўся ў каледжы на тэхніка-электрыка. Захапляецца скутарамі, матацыкламі, сам збірае і разбірае тэхніку. 19 снежня Ілля быў на плошчы. Мне з ім удалося паразмаўляць увечары 19-га. Ён быў узрушаны, усхваляваны. Гэта першыя выбары ў ягоным жыцці. Верыў у перамены. Адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у акцыі. У жодзінскім ізалятары перанёс вельмі моцны стрэс. Хлопцы, якія сядзелі разам, дапамагалі яму як самому малодшаму. Калі мы сустрэліся 30 снежня пасля адсідкі, Ілля быў вельмі разгублены, дрэнна сябе адчуваў. Але пачуццё адказнасці перамагло. Трэба быць на занятках, у мяне лабараторныя работы. Яго адразу ж выклікаў дырэктар каледжу і запатрабаваў, каб Ілля напісаў пакаяльную тлумачальную, што на плошчы апынуўся выпадкова, інакш яго адлічаць. Ілля пакаяння не выказаў і заявіў, што прабачэння прасіць не збіраецца, бо не лічыць сябе вінаватым, і каяцца яму няма ў чым. 5 студзеня яго ветліва запрасілі зайсці ў адміністрацыю каледжу для падпісання нейкіх папер. Але там яго ўжо чакалі супрацоўнікі КДБ. Паведамілі, што ён падазраваны па крымінальнай справе. Змясцілі спачатку ў ізалятар на Крэсціна, а потым перавялі ў СІЗА на Валадарскага. Дагэтуль ён як тыгру клетцы, так піша СІЗА пра сябе. Вельмі перажываў, калі 22 студзеня памерла бабуля, а яго не пусцілі на пахаванне. Бабулю ён вельмі любіў. Переживає і за свого сябра Фьодора Мірзаянова, студента Білоруського державного економічного університету, який так само чекає суду. Нам його вельми не хапає. Але я веру, що Ілля оптиміст, і він сподівається і слушно робить. І ми усі віримо і ганаримося їм.
Про Іллю Васильєвича написала Вольга Бандаронок, ягоная стриєчная сестра.
У Мінську почався процес над былым кандидатом у президенти Андреем Санніковим і 9 іншими фігурантами кримінальної справи об масових безпорадках. Обвинувачені Санникову – провокації, спроба захопу влади і матеріальний урон. Довірну особу Санникова Дмитра Бондаренко судили на 2 роки колонії агульного режиму. Белорусские политики меркуют, что Евразвяз повинен отказать санкциями на присуды удельникам площади. Министерство информации потребует спынить выпуск газет «Наша Нива» и «Народная воля». Во возрасте 54 годов померла Вольга Дашкевич, мать и лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича, осужденного на 2 года колонии за небыто злостное хулиганство. Оштрафованные за удел у несанкционованном пикете супроть АЭС громадяне Немеччины и Польши будут депортованы из Беларуси. У Витебску распачался судовый процесс над журналистом, якого виноватить у нецензурной лаянцы.
На хвалях свободы вы слухаете передачу «Портрет на фоне крата. У кого судят за площу?». У часе выбарчай кампаніі Дмітры Дрозд быў сябрам ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава. 27 красавіка яго судзяць у судзе Кастрычніцкага району Менску. Пра Дмітрыя гаворыць каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітр Бародка.
У кожнай эпохі ёсць свае героі. Хто герой нашага часу? Нехто з вас скажа, што яго няма. Хтось там завёў Лукашэнку, таму што так падказвае інстытут самазахавання. Нехто назаве лідэра апазіцыі, хтосьці прамоўчыць. У жыцці часам здараецца, што імёнаў і твару сапраўднага героя мы не ведаем. Але менавіта дзякуючы ім свет мяняецца да лепшага. Гэта, як правіла, людзі з адкрытымі тварамі, звычайнымі лёсамі, якіх мы сустракаем кожны дзень у пад'ездзе дома, на вучобе, на працы. Про аднаго з такіх герояў я хачу распавесці. Зовуць яго Дмітрый. Біяграфія яго напэўна больш падобная на біяграфію будучага наукоўца. Дмітрый Дрозд нарадзіўся ў 1973 годзе, першыя крокі зрабіў па Драздах. Вёсцы, дзе цягам стагоддзя жылі яго на эпоху. Пакуль яна ў 1976 годзе не ўвайшла ў склад городу Менску. И в 92-м году скончил МТТ по специальности фототехника. А в 2005-м гестфак БДУ, отримавши специальность музейная справа и охова историко-культурной спадщины. В эту участку биографии Димы я прочитал его на первой книге «Землевладельники Менской губернии 861-1900-х годов». У приватной размове Дима рассказывал, что теперь працует над книгой, присвеченной фотографом 20-го столетия. Показывал фотографии того часа, какие он собирал с велизарными высоками. А Дмитрий я доведался про значение слова «паспорту», кто был клиентом фотографа и каким чином он рекламовал свои послуги и шмат чего цікавого. Я уверен в том, что книга отрималась живой, займальной, документальной. Але ці побачыць яны свет бліжэйшым часам залежыць ужо не ад аўтара. У дадзены момант Дмітрый не можа займацца любімай справай, паколькі знаходзіцца ў СІЗА. Чаму? Таму што ён выйшаў 19 снежня на плошчу.
Пра Дмітрыя Дразда гаварыў каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітр Бародка. Наступнае эсэ пра зняволенага Алега Гнетчыка напісала ягоная маці Валянціна Гнетчык. Яго зачытае Алена Радкевіч.
Олег народился в 1986 году. У дзяцінстве займаўся спортом, греко-римской барацьбой. Поступил у будаўнічае ПТВ. Працаваў на будоўлі. Вельмі рано занялся грамадской дзейнасцю. У ліпені 2003-го, яшчэ не паўналетнім, был затрыманы за распаўсюд інформацыйных матэрыялаў «Маладога фронту». Тады Олега жорстка збілі. З 2 гадзіны ночы до позняга вечара наступнага дня яго пратрымалі ў пастарунку міліцыі савецкага району. Тады мы нават звярталіся ў пракуратуру з патрабаваннем пакараць вінаватых міліцыянтаў. У сакавіку 2006-го пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў быў у намётавым лягеры на Кастрычніцкай плошчы. Пасля разгону лягер атрымаў 12 сутак арышту. Мужна адседзеў тэрмін. Потым Олег з'ехаў на 3 гады ў Маскву. Там працаваў па спецыяльнасці на будоўлях. Прыстойна зарабляў, мне здавалася, супакоіўся з палітычнай дзейнасцю. Але летась вярнуўся дадому ў Менск. Уладкаваўся на працу на будоўлю. Год таму даведаўся пра кампанію «Гавары праўду». Адразу ж падтрымаў Уладзіміра Някляева. Яму вельмі спадабалася каманда, творчыя, ініцыятыўныя хлопцы і дзяўчаты. Удзельнічаў у акцыях, збіраў подпісы, сябраваў з Васілём Парфянковым, якога ўжо судзілі. У 19 снежня на плошчу пайшоў свядома. Да нас прыйшоў ягоны сябра Сяргей. Маё мацярынскае сэрца прачувала, што добром гэта не скончыцца. Я нават хацела схаваць абутак абодвух, каб не пайшлі. Мяне стрымала дачка Настя. Пасля плошчы вярнуўся. Спадзяваліся, пранесла. Але ўжо 6 студзеня да нас прыйшлі міліцыянты. Затрымалі Алега па падазрэнні ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Правда, 9 студзеня адпусцілі, зноў усё заціхла. А 25 сакавіка зноў прыйшлі. Мяне не было дома, дзеці былі адны. Міліцыянты ледзьве не выламалі металічныя дзверы. Адразу ж яму выставілі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. З таго дня знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 па вуліцы Валадарскага. Дома быў ператрус, забралі вінчэстэр ад кампутара. Сябры Алега дапамагаюць мне з перадачамі, падносяць сумкі, стаяць у чарзе на Валадарцы. Даходзяць да маразму, ніяк не магу перадаць яму абутак. Алега ўзялі ў зімовых ботах. Прынесла пантоплі, красоўкі, не прынялі. Маўляў, у абутку металічныя супінатары. Нельга. У лістах Алег піша, што трымаецца, у яго ўсё ў парадку. Ён вельмі мужны, прынцыповы, адказны чалавек. І ў той жа час надзвычай добры, пяшчотны, уважлівы да блізкіх.
Валянціна Гнечык пра свайго сына, вязня плошчы Алега Гнечыка. У суде партызанскага району Менску 27 красавіка за плошчу судзяць актывіста Маладога фронту Уладзя Яроменка. Алена Ціхановіч зачытае эсэ ягонай паплечніцы Ганны Шарубы.
Калі акцыі салідарнасці 16 числа штомесяц пачалі паступова згасаць у фармаце ланцуга неабыякавых людзей, Уладзя быў адным з апошніх, хто ўсё адно працягваў хадзіць у гэты дзень на цэнтральную плошчу сталіцы, каб выказаць сваю салідарнасць. Большасць лічыла гэта бессэнсоўным. Людзей, што прыходзілі 16-го на плошчу, рабілася ўсё менш. Нікому не хочацца быць затрыманым штомесяц. А ён усё працягваў хадзіць, і ў часы так званай лібералізацыі, калі цягам некалькіх месяцаў неабыякавых не чапалі, і ў часы, калі затрымлівалі абавязкова штомесяц, і ў летнія спякотныя вечары, і ў халодныя зімовыя, калі тэмпература даходзіла да мінус 20 і ніжэй. Вось і 20 снежня, калі краіна была ахопленая жахам ад нядаўняга разгулу рэпрэсій, і жорсткасці праваахоўных органаў, калі людзі нават баяліся на вуліцу высунуцца, ён прыйшоў чарговым разам выказаць сваю салідарнасць, бо ведаў, што на месцы зняволеных 19 снежня мог апынуцца і ён сам. А многія, хто быў на той момант у зняволенні, не верылі і не маглі нават сабе ўявіць, што хтосьці пасля ўсяго таго, што адбылося на плошчы, выйдзе на акцыю падтрымаць іх. Бывалі перыяды, калі яго затрымлівалі ледзьве не штодня, а ён працягваў працаваць і не прызнаваць сваёй віны ў судах, спакойна выслухоўваць чарговыя прысуды. Але, як ні дзіўна, крыўды на суддзяў ён ніколі не трымаў і толькі казаў, навошта мне іх ненавідзець, Бог усё бачыць, ён ім суддзя. Сябры і знаёмыя не раз чулі, з якой любою і пяшчотай Валодзя гаварыў пра сваіх шматлікіх сваякоў, сясцёр, братоў, пляменнікаў. Заўсёды імкнуўся ставіцца да сваёй дзейнасці адказна. Нават калі ахоплівала лянота ці нежаданне нічым займацца, усё адно ішоў і рабіў, бо ведаў, так павінна быць, гэта патрэбна арганізацыі. Вучыў іншых, чаму мог, і сам у іншых вучыўся. Аднак Яроменак не толькі добры паплечнік, але і сапраўдны сябра. Усе ягоныя аднаклясники і аднагрупнікі узгадваюць яго з цеплынёй і любоўю. Ён душа любой кампаніі, вельмі разнабаковы чалавек. Умее граць на гітары і прыгожа спяваць, не абмяжоўваецца толькі тэхнічнымі навукамі, на якіх спецыялізаваўся ў бэдуіры. Але цікавіцца і гуманітарнымі прадметамі, піша вершы, досыць добра малюе. Дарэчы, верш «Люблю свой край» Уладзь напісаў за некалькі гадзін да арышту, а падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ сканфіскавалі ў яго цэлы нататнік паэзіі. Сваё зняволенне Уладзь лічыць выпрабаваннем, якое паслаў яму Господ, і якое варта прайсці годна і мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі, усімі тымі, хто ведае яго як мужнага, адданага патрыёта Беларусі.
Цалкам допіс актывісткі Маладога фронту Ганны Шарубы пра палітвязня Уладзя Яроменка чытайце на сайце «Свабоды». На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Каго судзяць за плошчу? Партрэт на фоне кратаў». 27 красавіка ў судзе партызанскага раёну Менску судзяць Фёдара Мірзаянава. Пра яго напісала маці Людміла Мірзаянава, чытае Іна Студзінская.
Фёдор нарадзіўся ў Барановичах у інтэрнацыянальнай сям'і. Яшчэ ў дзяцінстве, даведаўшыся ад бацькоў пра магчымасць самастойнага выбару нацыянальнай прыналежнасці, маці беларуска, бацька татарын, маленькі Фёдор з гонарам заявіў: «Я беларус». З малодшага школьнага ўзросту захапіўся чытаннем. Пазней улюбёным аўтарам стаў Леў Гумілёў. У старэйшых класах гімназіі Фёдор уключыўся ў алімпіядны рух, удзельнічаў у гарадскіх, абласных, рэспубліканскіх алімпіядах па гісторыі, інфармацыцы, геаграфіі. Па гісторыі ён быў першым у горадзе і вобласці. Прачытаўшы шмат сур'ёзных кніг, паразмаўляўшы з разумнымі педагогамі, Фёдар досыць рана зразумеў, як шмат у гісторыі памылак, фальсіфікацыі, фантазіі людзей. У 10 класе сын сур'ёзна захапіўся эканомікай. Пасля школы паступіў на факультэт менеджменту Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, спецыяльнасць эканамічная кібернетыка. Паступіў на бюджэтнае аддзяленне з самым высокім балам. Ужо студэнт Студентам захапіўся тэорыямі заснавальніка новаастрыйскай школы Людвіга фон Мізеса, яскравага прадстаўніка лібералізму. Адразу ж пасля арышту Фёдара аднагрупнікі правялі сход і звярнуліся з просьбай змяніць яму меру стрымання, вызваліць з-пад варты. Студэнты ўзгадалі, як Фёдар арганізоўваў паходы ў вязанку і стоўбцы на радзіму Купала і Коласа, як выдатна вучыўся, паказваў сябе на занятках па эканамічных дысцыплінах, марыў завяршыць адукацыю ў Наргасе і ўсе сілы укласці ў развіццё эканомікі Беларусі. З лістоў Фёдара на волю. За час знаходжання ў СІЗА я навучыўся жыць на адным квадратным метры плошчы, ўжывацца з суседзямі, пачуваючы сябе цалкам камфортна, бегчы на месцы на бегавой дарожцы паўгадзіны ў дзень, па-філязофску ставіцца да рэчаіснасці. Я ведаю дакладна, што не змянілася ўва мне уяўленне пра тое, што адбываецца ў краіне.
Людміла Мірзаянава пра свайго сына палітвязня Фёдара Мірзаянава. У кастрычніцкім судзе Менску 27 красавіка судзяць актывіста кампаніі «Гавары праўду», а раней фігуранта працэсу 14 Паўла Вінаградава. Пра Паўла распавядае ягоная сяброўка Святлана Гарахавік.
Павел нарадзіўся ў нядзелю, а як цвердзіць народную мудрасць, у нядзелю нараджаюцца аматары прыгожага. Паша з маленства пацвярджаў гэта. З 4 гадоў займаўся фігурным катаннем, потым скончыў музычную школу, пакляся фартэпіяна. Спяваў у хоры ў чырвоным касцёле, самастойна навучаўся граць на гітары, пісаў вершы і песні. Пашавы бацькі былі маладыя і неабцяжараныя педагагічнымі догмамі і стандартамі, таму выхоўвалі сына як роўнага сабе, вясёлым і жыццярадасным, са сваімі правамі і абавязкамі. Упершыню на мітынг Паша пайшоў у 16 гадоў. Ён быў уражаны, як жорстка ўлады збівалі людзей. Я пазнаёмілася з Паўлам у восень 2006-га. Летам 2007-га мы разам ладзілі флэшмоб у сувязі з адменай льготаў. На акцыі была і картонная труна, і вянкі, і фота талёнчыкаў з чорнымі стужкамі. Наша жалобная працэсія не прайшла і 100 метраў, як міліцыя пачала разганяць нас. Паша мяне адстаяў, а сам атрымаў свае першыя 5 сутак. У студзені 2008-га Павел прымаў удзел у мітынгу прадпрымальнікаў. За гэта ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Праз год яго амніставалі. Калі з'явілася кампанія «Гавары праўду», Павел вырашыў далучыцца да яе. Яму спадабалася актыўнасць, свежыя ідэі і, канешне, лідар кампаніі Уладзімір Някляеў. Павел лічыў Някляева самым моцным кандыдатам на прэзідэнта. Яшчэ адна прычына, чаму Паша стаў актывістам «Гавары праўду», тое, што ён не пераносіць маны, хлусні і няшчырасці. Павел быў першым, хто падчас выбарчай кампаніі застаўся ўноч на кругласутачным пікеце каля ГУМ. Павел не пераставаў верыць, што можна перамагчы на выбарах, і прыкладаў максімум намаганняў, каб гэта адбылося. Па натуры барацьбіт, ён заўсёды даводзіць справу да канца, нягледзячы на перашкоды і цяжкасці. Ён вельмі кантактны, неканфліктны, з ім лёгка і проста. З пачаткам галасавання зрабілася ясна, што сумленных выбараў не будзе. Людзей прымушалі галасаваць датэрмінова, былі шматлікія парушэнні, у нас зноў скралі нашу перамогу. І таму 19 снежня ён пайшоў на плошчу. Як і многія іншыя, Павел трапіў на добра спланаваную правакацыю. З плошчы яму ўдалося сысці. Яго арыштавалі ў ноч з 4 на 5 студзеня. Акрамя ўдзелу ў масавых беспарадках, яго абвінавачваюць яшчэ і ў знявазе дзяржаўных сімвалаў. У СІЗА не адзін раз яму прапаноўвалі запісаць відэа, дзе б ён асуджаў лідара апазіцыі узамен на палёгку. Паша не пагадзіўся. Паша добры, адданы сябра і шчыры чалавек. Ён заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу. У яго шмат сяброў, якія перажываюць і падтрымліваюць яго. Нягледзячы на несуцяшальныя прысуды, па першых судах за плошчу, мы верым, што хутка Павел ды іншыя фігуранты справ будуць вызвалены.
Пра Паўла Вінаградава распавядала ягоная сяброўка Святлана Гарахавік. Цалкам усе допісы пра палітвязня, у якіх судзяць за плошчу, чытайце на нашым сайце свабода.орг.
А 10 увечары
начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.
Свабода ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспандэнты Свабоды гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае.
Жывому тоже 70 гадоў. Говорах, што баб нету. Адны мужчыне.
А навошта вам бабы?
Картошку ж пасець надо, кучыць картошку надо. Для ладкі няма каму спекці. Так все сам рабіць. Тож бабская работа.
Я хочу сказаць, што мне вельмі не падабаецца улица Камуністическая. Я живу в Камуністической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.